сентябрь айында 4 команда чыгып, ошо жерден полуфинал, финал болуп, анан кийин Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун сентябрда ойнолот. Азыр мынакей бул биринчи этабы бул Тайванда болгон.
Программабыздын калган 30 мүнөтүндө мына ушул кубанычтуу кабар бар. Анын алдында улуттук теледе кечээ тыюу салынган ыңгайсыз суроолордун экинчи бөлүгү. Ош Эркештам кан жолунда жумушсуз калган кыргызстандык айдоочулардын жолду тосуу ниети болот. Дагы башка темалар да бар. Алды менен соңку кабарларды билсек. Микрофондо Бишкектен түз байланышта Айданбек Акматулу.
Президент Курманбек Бакиевдин Казакстанга бүгүн баштала турган сапары 2 күнгө созулат. Анда эки тараптуу соода, экономикалык, инвестиция, маданий, гуманитардык тармактарда кызматташуу, ошондой эле эл аралык саясат маселеси талкууланат. Азаттык менен УТРКнын келишимине ылайык чыгып келаткан ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү кечээ улуттук каналдын жетекчилигинин чечими менен эфирден алынып салынды. Ак жол фракциясынын лидери укук коргоочулар менен жолугушту. Элмира Ибраимова, Төлөйкан Исмаилова жана Азиза Абдурасулова менен 16 апрелде кечке жуук жолугушуп, анда өлкөнүн энергетика тармагына байланыштуу кабыл алына турган чечимдерди талкуулашты. Акыйкат үчүн кыймылдын өкүлдөрү Караколдо Акыл Ордо уюмунун жыйынына катышат. Уюмдун шашылыш чакырылган жыйынына жыйынында кыргыз казак чек ара макулдашуусунун ратификацияланышы, пансионаттардын Казакстанга берилиши талкууланмакчы. Эл аралык кабарлардан Абхазия жана Түштүк Осетия менен Москва мамилесинин күчөтүүсүнө Европа биримдиги жана НАТО тынчсызданууда. Орус президенти Путин Грузиядан көз карандысызга умтулуп жаткан Абхазия жана Түштүк Осетия менен байланыштарды кеңейтүүгө жана жакындаштырууга өз өкмөтүнө тапшырма берген эле. Рим папасы Бенедикт АКШ'ны чатактарды дипломатиялык жолдор менен чечүүгө чакырды. Бенедикт 16-нчы мындай билдирүү менен Вашингтондо Ак Үйгө жолугушууга чакырылган 10,000 кишинин алдында чыкты. Буунун баш катчысы Пан Ги Мун жакынкы чыгышта жаңжалдын күчөшүнө тынчсыздануусун билдирди. Мындай билдирүү менен баш катчы Израилдин чабуулунан катардагы 17 палестиндин, анын ичинде Рейтер маалымат агенттигинин журналистинин каза болушунан кийин чыкты. Беларусьта оппозиция активисттери соттолууда. 10 оппозиционер өкмөткө каршы акцияга катышкан, коомдук тартипти одоно түрдө бузган деп айыпталууда. Кытайда Иран өзөктүк программасы боюнча сүйлөшүүлөр эч кандай чечимсиз аяктады. Биркен улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин туруктуу 5 мүчөсү жана Германия өкүлдөрү Шанхайда сүйлөшүүлөрдү өткөрүшкөн эле. Европа комиссиясы Ирак менен жакында энергетикалык келишим түзүшү мүмкүн. Бул тууралуу Еврокомиссиянын төрагасы Жозе Мануэл Баррозу Ирактын өкмөт башчысы Нур Аль-Малик менен Брюсселдеги сүйлөшүүлөрдөн кийин билдирди. Бул акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Алар менен Айданбек Акматулу тааныштырды эми аба ырайы.
Синоптиктердин шашылыш билдирүүсүнө караганда 17-18 апрель күндөрү Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Чүй, Талас, Ысык Көл облустарынын өрөөндүү жерлеринде жамгыр жаап, кар кайланат. 18-19 апрелде Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарында жана Жалал Абад, Ош Баткен облустарынын тоолуу аймактарында 0-5 градуска чейин суук болуп, үшүк жүрөт. Үшүк гүл ачып калган бактарактарга терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Бүгүн 17 апрелде Кыргызстанда жамгыр жаап, кээ бир аймактарда кар кайланат. Абанын температурасы Чүй аймагында 2-7 градус жылуу, Талас, Ысык Көл, Баткен облустарында 1-6 градус жылуу, Жалал Абад, Ош аймактарында 7-12 градус. Ордо Кала, Бишкекте бүгүн жамгыр жаап, кар кайланышы мүмкүн. Абанын температурасы 3-5 градус жылуу. Алина Кангелдиева, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Азаттык менен УТРКнын келишимине ылайык чыгып келаткан ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсү кечээ улуттук каналдын жетекчилигинин чечими менен эфирден алынып салынды. Бул жолку көрсөтүүгө Адилет министри Марат Кайыпов жана Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы оппозициянын лидерлеринин бири Өмүрбек Текебаевтер катышып, Бишкекте өткөн элдик курултай, митинг пикеттерди өткөрүү укугунун чектелиш мүмкүнчүлүгү жана кыргыз казак мамилеси тууралуу маселелерди кызуу талкуулашкан эле. Эмесе ошол көрсөтүүнүн радио үчүн даярдалган вариантынын экинчи бөлүгүн угуңуздар. Уктурууну Кубат Отурбаев алып барды.
Бизде оппозиция барбы же жокпу деген пикирлер айтылып атат. Кийинки кездерде мына элдик курултайдын өтүшү бул оппозициянын жанданышын билдиреби? Деги эле оппозиция түрүбү бизде?
Оппозиция жок деп ким айтты?
Ошондой сөздөр болду. Калсыз дейт оппозиция.
Оппозиция демократиялык өлкөдө сөзсүз болот. Демократиялык эмес өлкөлөрдө да болот. Алар же чет элге качып кетишет же куралданган оппозиция подполияга өтүп кетет. Тирчилик болгондон кийин, турмуш болгондон кийин тигил же бул маселеге адамдардын башка көз караштары болот. Башка көз караш бул оппозиция деп аталат. Ал эми алар уюшулуп саясий аренага чыгып атса, бул саясий партиялык формага өткөн оппозиция деп эсептелинет. Бизде андай партиялар каттоодон өткөн 100 ашык бар, алардын бир топ өзүнүн оппозициялык көз карашын билдиришкен. Оппозиция бар, ал жетишерлик күчтүү.
Бизде анда экинчи суроом Марат мырза сизге. Эдил Байсалов, Урмат Барктыбас, Равшан Жээнбеков, Кайрат Биримкулов, Турат Бектенов деген саясий ишмерлер, айрымдар болсо журналисттер ушу сыртка чыгып кетишти. Адилет Айткеев, Өмүрбек Абдрахмановго байланыштуу кылмыш иштери болсо жабылды элек. Кыргызстанда саясий куугунтук барбы, жокпу?
Саясий куугунтук жок. Сиз эсептеген кишилердин бардыгы сыртка чыгып кетти деп сурооңузду ушундай берип атасыз. Кыргызстандан качып саясий куугунтуктуу болгон үчүн кетип калгандыктан, кетип калган дегендей кылып жандай эмес да. Ала турган болсок, Равшан Жээнбеков элчи болуп Малайзияда иштеп жүргөн. Туурабы? Президентке келип арызын берген. Мен билгенден. Себеби ал чогулушка мен катышкам. Равшан Жээнбеков өзү трибунадан чыгып элчилер менен болгон чогулушта сүйлөгөн. Ушу элчилер айта албай, кемчиликтер бар. Мен айтайын, урматтуу президент, себеби мен сиз мага уруксат бердиңиз, мен Америка окууга кетип атам депчи. Мен билгенден Равшан Жээнбеков азыр Америкада окуп жүрөт. Анан ал саясий куугунтуктуу, анан кийин ал кетип калды дегенге мен каршымын. Ошол жактан өзүнүн сын пикирлерин айтып жүрөт эми ал өзү.
Кылмыш иши ачылган агачы.
Бул бир, экинчи. Бактабасов жөнүндө сөз кылдыңыз э. Мен билгенден Бактабасовдун күнөөсү далилденип, ал эл аралык издөөгө жарыя болунган. Себеби Ак Үйдү жай айында элди уюштуруп алганы, ошонун жетекчилеринин бири Бактабасов экени кылмыш иши тергелгенде аныкталган. Буюрса аны кармаса, биздин укук коргоо органдарыбыз же биз менен кызматташкан башка укук коргоо органдары кармаса, алып келебиз, камайбыз, сот анан аныктайт, сот чечим чыгарат, күнөөлүү экен же күнөөлүү эмес бекен деп. Эгер капыз күнөөлүү эмес болуп калса, актайт, анда жүрө берсин эркин. Күнөөлүү болсо анда кылмыш иши боюнча аны күнөөлүү деп табат да жазасын берет.
Мурат мырза, эми бул резолюцияга кайра келетчи, өкмөт кандай бир реакция жасайбы же ушул айтылган айтылган бойдон эле калабыз жерде?
Резолюция боюнча биз өкмөттүн мүчөлөрү азырынча 12-синде кабыл алынбадыбы? Биз чогулганда муну сүйлөшүп көрөбүз. Биздин график боюнча мен билгенден 20-ларында өкмөттүн жыйыны болот, ошондо чогулуп мүмкүн талкуулап да көрөбүз, эмне кылалы депчи. Курултай кантсе да болду, өттү, жооп берип коелубу, кандай кылалы деп. Мен резолюция жөнүндө эми көп сын айтса болот, эми бул көп пункттан турган документ турбайбы, анын ичинен таптакыр эле кабыл албай четке кагып кое турган пункттар бар да. Жана мен ар бирин кээ биринде токтолуп кетпедимби?
Кабыл ала тургандар барбы?
Бирок элге кайрылуу жасашыптыр. Мен азаттыктын силердин сайтыңардан окудум бүгүн эртең менен. Ошол кайрылуу мындайча айтканда оппозициясынын кимиси түзгөн, бир кыргызча жазган, кыргыз үчүн күйгөн бирөөсү түзсө керек. Ошо кайрылуусунун маңызы мага жакты. Биздин азыркы бийлик алып бараткан саясатка жакын. Эл үчүн, элдин ынтымагы үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, кыргыз мамлекетинин мамлекеттүүлүгүн сактап калыш үчүн деген урандар бар экен. Ушу кайрылуусуна мен ыраазы болдум. Ушул курултайдын элге болгон кайрылуусу.
Мырза, бул резолюцияда эң акыркы пунктунда айтылып атат, эгер коюлган талаптар аткарылбаса, жалпы өлкө боюнча жарандык моюн сунбоо дейт. Митинг, ар кандай нааразычылык акцияларды уюштурууну баштайбыз деген пикир да. Мурдагы митингтерден эмнесинен айырмаланышы мүмкүн? Анан ушул эмнеге алып барат?
Бул курултайдын катышуучуларынын ою. Бул акциялар, мен ойлойм, мыйзам чегинде өтөт. Оппозиция ушул кезге чейин көтөргөн иш чаралардын баарын мыйзам сактагандыгын көргөзгөн. Мен ойлойм, жүздөгөн жылдардан бери бул сыналган чара. Эгерде бийлик укпаса, көрбөсө, ар шайлоо сайын эле добушту, элдин үмүтүн, элдин келечегин урдап ала берсе, мен жана мисал келтирип өттүм, 2000-жылдан баштап азырга чейин.
Мен айтып коеюн, таза өттү деди да, шайлоо таза өттү деди.
Эми анан ал баарыбызга шайлоочулар эл көрүп турат, өзүлөрү баа берет кандай өткөргөндүгүн. Бул биз менен өкмөттүн айырмасы ушу эл өзү таразада өзү чечиш керек. Мен аны бул жерден далилдеп отургум келбейт. 9-пунктта жөнөкөй гражданинин фундаменталдык укугу көрсөтүлгөн. Эгер ал саясатка нааразы болсо, өз пикирин билдиртсе, массалык ар кандай саясий талаптар менен акцияларды уюштурса болот деп, биз мына ошол укугубузду зарыл болгон учурда колдонобуз деп деген чечкиндүү оюбуз бар.
Кыргыз казак чек арасы боюнча, анан жанагы Скулун жээгиндеги 4 пансионат боюнча сиздер кандай пикирдесиз? Мына Мүлөк мырза, сиз көп жыл ушул парламентте иштедиңиз, ушул жагдайды кандай баа бересиз? Бул парламенттин ушул өткөн жумада жанагы кабыл алган чечимдерине.
Мен жеке парламенттин бул чечимин колдой албайм. Парламенттин бул чечими биз эбактан бери 15 жылдан бери жүргүзүлүп келип аткан жүгүнүүчүлүк, жагынуучулук саясатын уландысы деп билемин. Биз өз мамлекетибиздин кызыкчылыгын койгондон тартынбашыбыз керек. Ал бардык коңшулары менен, дүйнөлүк коомчулук менен түшүнүү менен кабыл алынат. Анткени дүйнө мына ушундай негизде түзүлгөн. Биздин өкмөттүн позициясы мага жакпайт. Өкмөт мүчөсү, президент баары баш болуп айтат. Окуй, 4 пан сенатты бербесек болбойт. Аны казак туугандардын акчасына курулганда деп эптеп бурмалап элди алдап берип жиберген аракет кылат. А бизде келишим бар. Нулевой вариант деген келишим. Ал боюнча 90-жылы мамлекеттер эркин көз каранды эмес болгон моменттен баштап территорияда эмне турса ошонун баары, самолет, танк, банктын счетундагы акчалар баары ошол мамлекеттин менчиги болуп калат деген келишим кабыл алынган. И ошол боюнча Кыргызстан территориясындагы бүт объектилер Кыргызстандын менчиги. Туура, самолеттор учуп чыгып кетти, танктар жылып чыгып кетти, көп буюмдарыбыз кетти. Бирок 15 жыл өтсө дагы биз мына ошол 4 пан сенатты өзүбүздүн менчигибизге ала элекпиз. Бул боюнча легендардуу парламенттин 92-жылкы 16 декабрдагы токтому бар. 92 жылы Бишкекте Эсенгул өлкөлөрү келишимге кол койгондо дагы Кыргызстан мына ушул объектилерге, курорттук рекреациялык объектилерге кол койбой койгон. Ошол кездеги парламент, ошол кездеги өкмөт патриоттуу болгон. Аны алар туура эмес деп чечкен. Биз жаман көрүп сындап жүргөн Танаев 2002-жылдын 18 январында номер 20-КР деген токтому бар экен. Буларды тезинен Кыргызстанга алыш керек деген чечим чыгарган. А биз алгандын ордуна биздики деп алып туруп анан казак тууганга сатсак да болмок, белек кылсак да болмок. Анын ордуна биз жок, бул биздики эмес, казак туугандардын акчасына курулган деп элди көзүн бурмалаганга аракет кылып жатабыз. Менин оюмча бул туура эмес саясат.
Атмырза, сиз дагы эми министр катары баа бердиңиздер да, колуңуздарды койдуңуздар, э жанагы мыйзам киргизилип атканда менин оюмча. Мисалы 4 пансионат боюнча азыр пикир айтылды.
Эле пансионаттар боюнча сөз кыла турган болсок, биздин оппозицияга мен таң калам да. Башка мамлекеттин өкмөтү, оппозициясы баш болуп, өлкөсүнө канчалык көп акчаны киргизгенге, айнан айындар келгиле, кургула, силердин менчигиңер болот. Мына ушуну ширге куруп калтырып кеткиле, биздин кишилер иштесин деп ушундай шарт түзөт да аракет кылышат. А биздикилер болсо жарышып эле кыйкырып жатып калышат. Башка мамлекетти айтпайын, Турция менен мына Эмират жөнүндө сөз кылалычы. Бири араб мамлекети, экинчиси өзүбүздүн эле бир тууган түрк эли. Кайсыл жеринде барсаң, чет элдик инвесторлор курган пансионаттар, магазиндер, отелдер, заводдор, фабрикалар аны арабтар менин менчигим деп жасап алышпайт. Биз ошондой шарт түзөлү деп атабыз. Кудум ошол дагы энергетика тармагы боюнча. Мына булар орусста бир жакшы сөз бар, собаке на сене деп коет. Мага да эмес, сага да эмес деп жата беришкен да ушу убакка чейинчи. Жыйынтыгында эмне болду мында 15 жыл өтүп баратат эгемендүүлүк алганыбызга. Бир гести куруштуу. Мына ушул Өмүрбек Черкешевич парламентте мүчө болуп жүрдү. Такай ар дайым. Бир гести курганга, бир тыйын инвестиция келгенге шарт түзүштү. Кыргызстандын акчасы жок. Өзүбүз кура албайбыз. Башка бирөөнү чакыра ал десек, макул ортоктошолу дейт. Мен курган нерсени силер мамлекеттештирип коюп турбайсыңарбы? Мен курган нерсеме мен ээ болоюн да дейт. Анан ошого шарт түзүш үчүн биз мыйзам жазышыбыз керекпи? Ооба, ошондой мыйзамдар бизге өткөн, биз сунуш кылганбыз, жактырып. Буюрса ушундай мыйзамдар өткөндөн кийин биздин экономика кескиндүү түрдө алдыга жылат. Мына ошондон коркуп атышат булар. Шашылып курултай чыгарып өкмөт болбойт, анан президент болбойт, анан конституция болбойт деген да ушундан да. Ошол эле конституцияны азыр окуп, мына курултай конституциянын негизинде өттү деп атат. Анан окуп алып, ушул конституциянын негизинде курултай өткөзүп алышат дагы, анан бул конституция жок жарабайт дейт да. Булар кантип түшүнөсүн?
Биринчиден, бул конституциясы жок дагы биз курултай жыйналыш өткөрсөк болот. Ал бардык конституцияларда жазылган.
Ушуга таянып алып өткөзүңөр.
Таянбай.
Силердин төрагаңар Абдыган Эркебаевдин сөзүн мен өз кулагым менен уктум. Азаттыктан айтып атпайбы, мына биз мактанып койсок болот, конституциялык орган курултай конституцияда жазылган ушул конституциянын негизинде биз өткөзүп атабыз, демек биздики мыйзамдуу депчи. Анан ошол эле убакта резолюция кабыл алып, жок, бул конституциялар болбойт, муну жокко чыгарыш керек дейт. Кантип түшүнсө болот ушундай жыйынтык?
Мурат мырза, жанагы 4 пансионаттан түшкөн салыктын баардыгы ушул Кыргызстандын казнасына түшөбү же ошол
салыктын баардыгы Кыргызстанга түшөт?
Же ошол
Кыргызстандан алынып аткан салык кандай бул жерде биздин утушубуз бар? Кандай утушубуз бар? Биринчиден, биз кыргыз элине жумуш орун түзүп берип атабызбы? Биз ошол пансионаттар жакшы иштесе, ал пансионаттардан салык алабызбы? Аны биздин өкмөттүн бюджетине түшүрүп, элибизге кандайдыр бир шарт түзүп беребизби? Үчүнчүдөн, эгерде биз ушинтип сеники эмес же меники эмес деп жүрө бере турган болсок, чын чынына келгенде буну алар иштетип жүрүшөт баарыбир делечи.
Мына өкмөт
келишимдин негизинде бир шарт түзүшүбүз керек.
Мындай да, Кыргызстанда 60 чет элдиктердин пансионаты бар. Алар дагын келип курсун. 10 этаж, 20 этаж курсун. Ага чын каршы болгон жок. Биз өзүбүздүн буюмду өзүбүздүкү деп туруп, эл катары казак туугандар келип сатып алсын. Мейли, аны биз белек кылып берейлик. Падышалык белек кылып берейлик. Бирок ушуну өзүбүздүкү деп айтышыбыз керек да. Бүт мына эл аралык документтер кыргыздыкы деп турса, бул биздики эмес, казактар курган. Аларды бербей койсок, өкмөт мүчөсү айтат,
инвестициялык келишимде бар да
ошондой. Отуруңуз.
Аны окубай эле силер четке кагып атпайсыңар, ой сатылып кетти.
Өкмөт мүчөсү
инвестициялык келишимде мындай деп айтылган. Эгерде пансионат Казакстандын менчигине өтө турган болсо, казактар ушул пансионатка мынчалык инвестициялык Кыргызстанга салым кошот депчи.
Пансионат бүткүл эл аралык документтер боюнча, биздин мыйзам боюнча биздики. 92 жылдан бери бардык өкмөт, эки президент аны коркушуп биздин балансыга алып, биздин менчиктеп жарыяла албай келип атат. Казакстандан биз буудай алып келсек, рахмат казак туугандарга, бизге буудай гумжардан берди дейбиз. Өзбектер эски арматурасын берсе, өзбек туугандар бизге арматура берди, гумжардан дейбиз. А биз өзүбүздүкүн өзүбүз деп туруп, мейли сага казак тууганым. Ошол сен берген даныңа ордуна моуну бердик деп туруп, тең ата болуп сүйлөшүш керек.
Тең ата болуп сүйлөшкөн үчүн эл аралык келишим кол коюлду, ратификация болду.
Силердин өкмөтүңөр
тең аталык
силердин өкмөтүңөр тең ата болуп сүйлөшкөндүн ордуна элди коркутат. Эгерде биз ушул өзүбүздүн пансионатыбызды өзүбүздүкү деп айтсак, казак туугандар ал жерде иштеп жүргөн кыргыздарды кууп жиберет, данын бербей коет, көмүрүн бербей коет деп коркутуп атасыңар. Бул эмне деген саясат?
Рахмат сизге.
Бакылдай бересиз.
Бакылдай бербейли.
Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер ыңгайсыз суроолорду көрдүңүздөр. Бүгүн биз 12 апрелде Бишкекте өткөн курултай тууралуу маселени талкууладык. Бүгүн менин суроолорума Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы, оппозициянын лидерлеринин бири, Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев жана Адилет министри, өкмөттүн мүчөсү Марат Каев жооп беришти. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио ичинде айрылган вариантынын экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Бул көрсөтүү кечээ кечинде улуттук каналдан көрсөтүлүш керек эле, бирок УТРК жетекчилигинин чечими менен ал эфирден алынып салынган. Көрсөтүүнү болсо мен Кубат Оторбаев алып баргам. Саламатта туруңуздар.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар. Кабарлардын кыскача мазмунун эскерте кетсем, президент Курманбек Бакиев Казакстанга 2 күнгө сапар тартууда. Делегациянын курамында министрлер, Улуттук банктын төрагасы жана башка өкүлдөр бар. Анын аралыгында Караколдо кыргыз казак чек ара макулдашуусу жана пансионаттардын Казакстанга берилиши талкууланганы жатат. Акыл ордо уюму шашылыш уюштурган жыйынга оппозициячыл акыйкат үчүн кыймылдын өкүлдөрү да катышаары кабарланууда. Ыңгайсыз суроолор программасы улуттук телеканалдын жетекчилеринин чечими менен эфирден алынып салынды. Жетекчилик буга түшүндүрмө бере элек. Рим папасы Кошмо Штаттарын жаңжалдарды согуш эмес, дипломатия аркылуу жөндөөгө чакырды. Бенедикт 16 Вашингтондо Ак үйдө 10 000 коноктун алдында сүйлөдү, бирок ал Ирак жаңжалын атынан атаган жок. Беларуста 10 оппозиция активисти соттолуп жатат. Аларга 10-январдагы митингге байланыштуу айыптар коюлган. Алар 3 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Булганчы газды жердин абасына таштоонун өсүшүн Кошмо Штаттары 2025-жылга карата токтотот. Бул тууралуу президент Буштун бүгүн жарыялана турган отчетунда айтылат. Олимпия шамы Индиянын баш калаасына келди. Сүргүндөгү тибеттер жана алардын колдоочуларынан сактануу үчүн коопсуздук чаралары күчөтүлөт деп күтүлүүдө. Тибеттин сүргүндөгү өкмөтү Индияда жайгашкан. Уюштуруучулар Олимпия шамы Нью-Дерриде кайсы жол менен өтөрүн да жарыялашкан жок. Ош Эркештаң автожолунда жүк ташыган Кыргызстандын КАМАЗ автомашиналарынын айдоочулары Кытайдын жүк машинелерине бул жолдо каттоосуна тыюу салууну талап кылышууда. Бийлик өкүлдөрү маселе мыйзам чегинде гана чечилерин белгилешти. Кыргызстандык айдоочуларды бул кадамга кандай жагдайлар түртүп жатат? Сөздү Кожогелди Култегин улантат.
Кыргызстандык КАМАЗ айдоочулар Кара Суу районунун Каратай кыштагы тарапта топтолуп турушат. Эмне үчүн Кытайдын жүк машинелеринин Кытайдан келген жүктөрдү Эркештан Ош жолунда ташуусуна тыюу салуу керектигин КАМАЗ айдоочуларынын өкүлү, айдоочу коомдук бирикмесинин мүчөсү Мурат Асанов мындайча түшүндүрдү.
Биз жумушсуз калганыбыздын негизинде машиналарыбызды токтотуп суранып атабыз. Ушул Кытайдын машиналарын токтотуп берсе, биз дагы жүк ташып, бала чакабызды нормальный бага алы деген үмүт менен топтолуп атабыз. Губернаторго кечээ письмо жөнөттүк. Ички иштер органдарынын адамдары келип, бизге порядоктор сактагыла деп келип атышат. жатышат. Эч кандай жаңжал, паңжал жок. Биздин кааларыбыз эле ошо Кытайдын машиналарын токтотуп берсе, бардык жумуш менен камсыз болуп калат элек.
Алар Кытай автоунаалары жүктү Еркештан чекерасындагы бажы бекетине таштап, ары кайтып кетсе деп ниеттенишет. Маалымат булактары Каратай кыштагында 100 ашык айдоочу топтолгонун жарыялаганы менен Мурат Асановдун айтуусунда алардын тарапкерлери кыйла арбын.
Ош облусу боюнча айдоочулар топтоп, биз ушул айдоочу коомун түзгөнүбүзгө быйыл 2 жыл болуп калды. Ушул коомдо бизге арызы менен добровольно кайрылгандардан 600 шопур, 600 КАМАЗ кайрылып, азыр дагы кошулам деген айдоочулар көп болуп атат.
Кыргызстандык КАМАЗ айдоочулардын кайрылуу катты жетти экен деп биз Ош облус губернатору Али Карашев менен да байланышка чыктык.
Бул боюнча мына бүгүн бизге кайрылуу келип түштү. Айдоочу бирикмеси Кытайдын жүк ташуучу машинелерин биз жака өткөндө алар арзан баада алып келип, биз бул конкуренцияга чыдай албай атабыз. Ошондуктан бул Кытайдын машинелерин биздин территорияга өткөзүүгө тыюу салуу керек деген сураныч менен мага кайрылышыптыр. Бул жерде мындай требование жок. Жол жабабыз деген ойлору да жок алардынчы. Жол жабылган да жок. Жол жабылбайт дагы. Муну мен чеништүү айтып кое алам. Биз азыр муну тийиштүү адистер менен мыйзам чегинде, бардык маселе мыйзам чегинде чечилиш керек. Азыр областтык мамлекеттик администрациясынын биринчи орун басары, транспорттук инспекциянын жетекчиси, Интранс деген дагы мекеменин жетекчиси болуп, 3 киши азыр ошо жерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чыгып кетишти. Керек болсо өзүбүздө барып жолугуп, булар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз.
Маселе Кытай Кыргызстан чегара бекетине жакын жерде Кыргызстандын жүк кармоочу компасы жоктугунан болуп жаткандыгы рас. Келечек пландар тууралуу губернатор Али Карашев буларды белгиледи.
Келечекте Сарыташ приграничный зона торговли деп бул өкмөттүк деңгээлде да каралып аткан маселе бар. Инвесторлор дагы эгер чечилсе, ошол Сарыташ айылынын ар жагында атайын ошондой зона торговли деп темир ал менен курат деген пландар бар. Эртең чечилет дегенден алысмын.
Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин статистик катчысы Кубанычбек Малаев Кытайдын жүк машинелерин Ош Эркештан жолунда жүргүзбөй коюу эл аралык татаал маселе экендигине токтолду.
Аны токтотушка болбойт. Эл аралык келишим боюнча биз 90 күн мурун айтышыбыз керек. Кытайдын машинасы мынал жерден баштап бүгүн токтотулат депчи.
Ал эми кыргызстандык КАМАЗ айдоочулардын өкүлү, айдоочу коомдук бирикмесинин мүчөсү Мурат Асанов мындай дейт.
Пока ошол иш чечилмейинче ушерде жылбайбыз, ушерде турабыз.
Белгилей кетчү жагдай кайрылууда Кытайдын эң кезерде автоунаалары автожолду бузуп жаткандыгы тууралуу сөз жок. Берүүнү сунуштаган Кожогелди Култегин, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттыктын толкундасыздар, микрофондо Жаңыл Жусупжан. Уккан кулак сүйүнсүн, Дордо Динамо командасы Тайванда дагы бир жеңишке жетишти. Азиянын футбол континенталдык федерациясынын президентинин кубогуна арналган мелдеште кече Кыргызстандын 4 жолку чемпиону, Камбоджанын чемпиону Нагакорп командасын 2-0 эсебинде утуп алды. Мунун алдында дордоочулар коноктосуучу Тайвандын чемпион командасын 3-0 эсебинде жеңип алган эле. Тайпей шаарында өтүп жаткан топ мелдеши тууралуу сөз кабылма кеште.
Тайвандын борбору Тайпейде Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогу үчүн таймашуулардын биринчи этабы соңуна чыкты. Бул топто талаа ээлери Тайпейдин Тайван Ауэр командасы, Камбоджанын чемпиону Нагакроп командасы жана Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Нарындын Дордо Динамо командалары күч сынашты. Спорт көрөрмандарына маалым болгондой, 14 апрелде ушул Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун 2 жолку жеңүүчүсү Нарындын Дордо Динамо командасы Тайвандын чемпиону Тайван Ауэр командасы менен беттешип, мында 3-0 эсебинде Кыргызстандын футболчулар жеңишке жетишкен. Кечээ 16 апрель күнү кечинде Кыргызстандын Дордо Динамо командасы Камбоджанын чемпиону Нагакроп командасы менен беттешип, экинчи атаандашындагы 2-0 эсебинде утуп алуу менен дордойчулар финалдык топто ойногого укук алышты. Дордой футбол клубунун вице-президенти Улукбек Салымбековдун Тайпейден телефон аркылуу билдиргенине караганда, экинчи беттешүү да курч мүнөздө өтүп, биринчи таймда эсепти Роман Абылакимов ачып, команданы алга сүргөн.
Балдар жакшы өздөрүн көрсөтүштү, 2 гол киргизишти, бирок дагы андан тышкары дагы бир 2-3 жакшы момент болду. Камбоджа командасы да үстүпкөн арасында эки легионер бар экен, Африкадан келген. Сеңгилиш жогору экен.
Оюндун экинчи бөлүгүндө Дордо Динамо командасынын жаш чабуулчусу Мирлан Мурзаев атаандашынын дарбазасына бир топту таамай тээп киргизүү менен кыргызстандык футболчулардын жеңишин бекемдеген. Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Бобек Кадыркуловдун пикиринде Нарындын Дордо Динамо командасы биринчи этапта жеңип чыгуусу жакшы жөрөлгө.
Дордо командасында темага түшүп калган иш болуп атат да, азыр кичинекей балдарды да кабыл алып ачып атат группаларды. Үч балдарга ошолорго басым жасап кыргыз улутундагы балдарды көбөйтсө деген гана тилек. Европалык футболго теңдешели деген салымдары бар да.
Кыргызстандагы футболду өнүктүрүүнү максат кылган Дордой Динамо командасы жергиликтүү жаштарга көңүл бурса дурус болоор эле деп кошумчалады Бообек Кадыркулов. Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогуна арналган мелдештин экинчи этабы быйыл күзүндө болоорун. Мында жарым финал жана финалдык таймашууларга 4 топто биринчи орунду ээлеген командалар гана ойноорун Дордой футбол клубунун негиздөөчүсү, Жогорку кеңештин депутаты Аскар Салымбеков Азаттыктын кабарчысына билдирди.
4 группадан жеңүүчүлөр сентябрь айында 4 команда чыгып, ошол жерден полуфинал финал болуп, анан кийин Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун ушу сентябрда ойнолот. Азыр мынакей бул биринчи этабы, бул Тайванда болгон. Кыргызстан намысын жакшынакай коргошту деп эсептейм.
Деди Аскар Салымбеков. Азия футбол конфедерациясынын президентинин кубогун Нарындын Дордой Динамо командасы Малайзияда жана Пакистанда 2 рет катары менен жеңип, 2 жолу 50 000 Америка доллары жана чоң күмүш кубок менен сыйланган. Бул турнирдин алгачкы жеңүүчүсү Таджикстандын чемпиону Регар командасы болгонун футбол көрмандарын эсине сала кетели. Бул өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн чемпион командаларынын арасындагы 4-чү ирет өткөрүлүп жаткан мелдеш. Бул турнирге мурда 8 өлкөнүн чемпиондору катышып келсе, быйыл 12 мамлекеттин жеңүүчүлөрү күч сынашууда. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Мекеш.
Азаттыктан таңкы уктуруубузду маданий тема менен аяктасак. Кыргыз улуттук драма театры Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту чыгармасын сахналаштырганы белгилүү. Мына эми бул спектакль Туркиянын Конья шаарында 24 апрелге чейин өтө турган эл аралык театралдык фестивалга катышып жатат. Фатима Абдалова сөз берсек.
Туркиянын Конья шаарында өтүп жаткан эл аралык театралдык фестиваль эл аралык Түрксой уюму жана Конья шаарынын мамлекеттик театры тарабынан уюштурулуп, Кыргыз улуттук драма театрына чакыруу жиберилген. Фестивалга катышып жаткан Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту чыгармасы Түркмөнстандын эл артисти Кагажан Аширов тарабынан сахналаштырылган. Бул чыгарма тууралуу театрдын адабий бөлүмүнүн башчысы, кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер Сухра Жаманкулова мындай деди.
Алар баягы жол киресин, актерлордун чыгармачылыгынын, жашоо шартынын бүт жылуусун мойнуна өздөрү алгандыктан анан кийин биздин театр Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту спектакли менен кетип атышат. Бул спектакль биздин республикада чоң ажиотаж кылып коомчулук тарабынан өтө жылуу кабыл алынган былтыр декабрь айында. Андан бери бир нече жолу коюлду. Атайынын фестивалга ылайыктуу спектакль болгондуктан ушул театрдын чыгармачыл тобу ушул спектакль менен кетип жатышат.
Спектакльдеги башкы жана негизги ролдорду Кыргыз Республикасынын эл артисти Кыргызбай Осмонов, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисттери Калича Сейдалиева, Шайыр Касмалиева, Марат Кузыкеев, Сатылган Сазаев жана башкалар аткарышат. Чыңгыз ханды Кыргызбай Осмонов ал эми Чыңгыз хандын оң колу болгон Арасандын ролунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сатылган Сазаев.
Эми роль албетте Чыңгыз хандын оң колу Арасан, бөркөл десе баш алган, кыскасы өзүнүн жан дүйнөсү пыячаак, талаптанып, кыскасы айткан буйрукту эки эселеп аткарган жан жөөкөрүнүн ролу.
Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту повести совет учурундагы идеологиялык кысымдан улам Кылым Каратар бир күн романынан алынып салынган эле. Белгилүү айтматовчу Адылда Жанакматалиев Чыңгыз хандын ак булутунун Чыңгыз хан жөнүндөгү башка чыгармалардан өзгөчөлүгүнө токтолду.
Өзгөчө башка чыгармаларда Чыңгыз хандын жоордулдары, Чыңгыз хандын согуштары өкүмсөлсө Айтматовда Чыңгыз хандын адамдыктарында жан дүйнөсү психологиялык жактан чагылдырылган. Албетте Айтматов тарыхый фактыларга кайрылган, ошол тарыхый фактылардын назарында ушул каармандын ой толгоосун, ал эми ушул каармандарга карата башка каармандардын ой толгоосун берүүгө аракет кылган.
Түркия мамлекети мындай эл аралык театралдык фестивалдарды кийинки 10 жылда жыл сайын өткөрүп келатат. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын керемети көк маданий уктуруусунан Түркиянын Конья шаарында апрелдин 24-үнө чейин өтө турган эл аралык фестивалга Чыңгыз Айтматовдун Чыңгыз хандын ак булуту чыгармасы менен катышып жаткан улуттук драма театрдын чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Турубуздун соңунда айрым кабарларды эскерте кетсем, президент Курманбек Бакиев Казакстанга 2 күнгө расмий сапар менен аттанууда. Аны коштоп бараткан делегациянын курамында министрлер, улуттук банктын төрагасы жана башка өкүлдөр бар. Анын аралыгында Караколдо кыргыз казак чек ара макулдашуусу пансионаттардын Казакстанга берилиши талкууланганы жатат. Акыл ордо уюму шашылыш уюштурган жыйынга оппозициячыл Акыйкат үчүн кыймылынын өкүлдөрү да катышаары кабарланууда. Ыңгайсыз суроолор программасы улуттук каналдын жетекчилигинин чечими менен эфирден алынып салынды. Жетекчилик буга түшүндүрмө бере элек. Азаттыктан 2 саат утурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Бул уктурууларды бардык материалдарды Азаттык чекит КГ сайтынан угуңуздар же окуңуздар. Саламатта калыңыздар.